Eta aurkezpenean esan bezala goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta Amaia Zabaleta Osinalde prest dugu. Emakumearen osasunaren inguruan hitz egiten dugu saio hauetan, hilabetean behin, hilabeteko azken ostiraletan. Eta kurtso amaierara ere iristen ari gara. Ziztu bizian pasatzen da hemen denbora, bueno, baino gaurkorako ere prest dugu. Eta hortxe telefonaren bestaldean, egunon, Amaia.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, bai, esan duzun bezala, beste ikasturte bat ere pasatzen ari dala, bai.
Hala da, eh? Eta, bueno, Amaia, kontaiguzu, gaurkoan, alaxe, botako dugu titularra, ez? Disruptore endokrinoei buruz hitz egingo diguzu.
Bai. Bai, gaur disruptore endokrinoak, esateko ere zailxamarra da, itza,
bai.
Baina, bueno, egia da gaur egun, bueno, bolo-bolo da bilen gai bat da, eta pixka bat kontuan hartzekoa, zetik, bueno, ikusiko dugu, kontzeptua bera zailxamarra izan arren, egunerokotasunera ekarriko dugu, eta nola landu dezakegun, aztertuko dugu gaur, bai.
Ados, primeran, bueno, ba, hortik hasiko gara, zer da?
Zer diren, ez da? Iza, raro xamarra da, baino segituan ulertuko dugu zer diren. Bueno, lehengo kimikoki azalduko dugu zer diren, baino gero segituan ulertuko dugu nun aurkitzen diran eta zergaitik dan garrantzitsua hauek pixka bat ezagutzea.
Vale.
Bueno, disruptore endokrinoak, bueno, labur esan da, badira gure sistema hormonala alteratzen duten sustantzia kimiko batzuk. Zer gertatzen da, diela sustantzia kimiko batzuk gure benetako hormonen oso estruktura antzekoa dutenak.
Vale.
Eta orduan, gure gorputzera barneratzen ditugunean, esaten da pixka bat gure gorputza mareatu edo nola baita esateko, ez da, egiten dela, ba, desoreka ugari sortuz. Egiten dutelako gure benetako hormonen lana imitatu eta hauena blokeatu. Hain estruktura antzekoa dute, gure gorputzera sartzen direnen, gure benetako hormonen hartzailei lotzeko gaitasuna dutela. Orduan, gero gure benetako hormonak gelditzen die hartzaileri gabe edo tokiri gabe,
vale.
Eta odolean libre gelditzen die, eta horrek, ba, desoreka ugari ekartzen dituzten. Hola, kimikoki labur-labur azaltzeko zer diren. Baina, guazen ikustea nun aurkitzen diren, eta horrekin ja bai ulertuko dugula zergaitik da nahinbesteko garrantzia, ez da?
Ados.
Lehengo, non aurkitzen diren aipatzean, nahi deta bierazi badaudela disruptore endokrino batzuk naturalki aurkitzen direnak elikagai batzuetan.
Bale.
Orduan, hauek, bat dosi egokian erabilita, onurak ere izan ditzaketela gure gorputzean. Hain justu gainera erabiltzen dira desoreka hormonal batzuk naturalki konpontzeko, sojan edo linoazietan edo trebel gorrian bezala aurkitzen dira. Baina gaur enaiz hoietazari, enaiz era naturalean agertzen diren hoietazari. Gaurkoan aztertu nahi ditugunak eta adiera garrantzia eman nahi dietenak dira bakizakiak artifizialki sortutakoak, ez?
Bai,
artifizialki sortutakoak edo naturan aurkitzen diren horiek gizakiak modifikatutakoak.
Pentsa, bale.
Orduan, nun aurkitzen dira? Adibideak aipatzean segituan ulertuko dugu, bale, badakigu hauek ez dira la oso nak gure gorputzantzako. Nun aurkitzen dira disruptore endokrinoiek nagusiki? Pestizidetan, fungizidetan, elikagaien kontserbanteetan, plastikoetan orokorrean, produkto farmazeutiko pila batetan, metal astunak, erropan, material sintetikoekin egindako erropatan, osake, algodoizko pedolinozkoak edo ez direnetan, ez da? Higiene pertsonalerako produktoak, desodoranteak, jaboiak, txampuak, etxeko garbiketa produktuak, lavadora, lavavajillasa, lejia, bueno, mila pote juntatzen dira, ez da, garbiketa produktu horietan. Filtro fisikorik ez duten eguzkitako kremetan, hau da, filtro kimikoak erabiltzen dituztenetan, hortzetako pastak, etxean pinturak, barnizak, bueno, batzuk aipatzearen, ez? Pila bat, komponente pila bat daude, badaude hitz ezagun batzuk bisfenola edo BPA, parabenoak, eftalatoak, horrelakoak bezala, ez aitzen ditugunak pixkat, batez ere plastikoekin eta lotuta aitzen ditugun komponente pila bat, ez da?
Mm-hmm.
Pentsa, esaten da gutxienez badaudela 800 bat sustantzia katalogatuta disruptore endokrino bezala.
Bo.
Orduan, gaia oso sakona da. Mm-hmm. Bueno, ikaragarria da, ez? Mundu mailan erabilera, bueno, ba, pentsa, ez? Pestizidetatik, kontserbantetatik eta plastikoetatik hasita, zenbat material ingurura begiratzen jarrita bakarrik, ez da? Zenbat eta zenbat disruptore endokrino hauetako dauden, ba, inguruko produktu guztietan, ez da?
Claro.
Benetan oso sakona da.
Bai, eta arreta jartzen ez diogunari gehienetan.
Hori da. Egia da, bueno, ba, gauzatxo batzuetan ari garela, ez da, gero amaieran ikusiko dugu, ez? Zergaitiko, zer egin dezakegun hauek ebitatzeko, ez? Eta, bueno, pixkanaka bagoaz, ez? Plastikoaren gerra horri adibidez, atentzio pixka bat jartzen, ez da? Baina, bueno, gauza pila bat eukibarko genituzke kontutan. Guazen, zer egin behar dugun ikusi aurretik, guazen ikustea hau edanak ze arazo ez sortu ditzaketen gure gorputzean. Aipatuko ditugun, bueno, arazo batzuk jungo naiz edo trastorno batzuk aipatzen jungo naiz, lehenengo adierazi nola ez trastorno hauek aldatuko direla bai pertsona bakoitzaren ezaugarriaren arabera, ez, adina, sexua, genetika, bizi eiturak eta dana, ez?
Ados.
Eta nola ez, eragin handia ukiko duela ze dositan hartzen ditugun edo zenbat denbora, ez da berdina noizbeinka plastikozko botella bat erabiltzea edo zuk egunero otordu guztietan zerbait plastikozkoa sartzea, ez, pero ez esateagatik, ez?
Vale.
Noski ez dauka zer ikusirik, osea dosia izango da
klabea.
Klabea undienetako bat, hori da.
Bueno.
Gertatzen dana da, iruitzen zaigula, ez nik hau, hau bakarrik, eta azten janen fijatzen, goiz-goizetik hasita, gauera arte, hau bakarrik, zenbat hau bakarrik, juntatzen zaizkigun.
Beti esaten den bezala, ez? Xentimo.
Hoxe bea. Zetik goizen, jaboia, txampua, desodorantea, gero krema, gero plastikon hartu dut ez dakizer, gero plastikozko enbalajeak endu diot ez dakizerri, gero janaritan bu gaur ez neukan astirik eta nahiko prozesatu adan zerbait erabili dut. Orduan, bueno, pixka tori azkenen, zumaizige,
ez da
bezala dala.
Hala da.
Guazen lehengo ikustea zertan eragiten diguten.
Vale.
Pixkat batez ere emakumeon hormonakin lotuta, ez da? Gaur egun arazo handia sortzen ari den eta bueno, arazo handia izaten ari den ugalkortasunean arazoak, ez? Haurdunaldia bilatzeko arazo ugari ekar ditzake produktu edo komponente hauekin mugak gainditzen baditugu. Beste adibide bat, gaur egun ere garrantzia handia ematen aizaigeana, neska gazteetan lehen menstruazio hori aurreratzea, ez da? Hau da, behar baino lehenago garatzea. Betxe, azken urteetan oso ohikoa da, 9-10 urtekin ja neskak menstruatzen egotea. Eta hori orain dela urte gutxi arte etzen horrela.
Amairu, amalau, amabosteraino,
ez da? Eta hori gure garaien esango dugu, ez? Baina eske gure amonak edo birramonak zeu esateagatik, eske askotan 17-18 arte etzan etortzen lehenengo hilerokoa. Orduan, bueno, ikaragarria da nola ari dan aurreratzen, ez? Eta ez da baldintza bakarra nola ez, eh? Beste arrazoi metaboliko batzuk ere, baina oso konprobatuta dago, zenbat eta disruptore endokrino hauekiko esposizioa handiagoa izan, garapena eta hormona sexualen garapena lehenago ematen dala. Ez ki aigea gure gorputzea sartzen, gure hormona sexualen oso antzekoak diren molekula batzuk.
Pentsa.
Orduan, gorputzak mekanismo batzuk martxan jartzen ditu, behar baino askoz ere lehenago. Eta bai neska gaztetan eta bai gerotxegon ere, ez, sindrome premenstrual modura.
Vale.
Edo ovario polikistiko edo endometriosi bezalako desoreka komplikatu hauetan.
Bai.
Edo gerorago juten bagera, menopausia garaiko sintomatan, ez?
Claro.
Zergaitik, eske gure hormonan antzeko hiek gure gorputzera sartzen balin baditugu, gure beti izaten dugu, ez? Gure hormona femenino nagusienak estrogenoak eta progesteronak.
Hori da.
Progesterona direla, ez da? Kanpotik datozen hauek tokia hartzen badute, gure hormona natural hoien estrogeno eta progesteronaren arteko proportzioa asko aldatzen da. Eta horrek eragiten ditu desoreka hormonal gehienak.
Pentsa.
Proportzio aldaketa horrek. Sindrome premenstruala eta menopausia garaiko sintomak ere, bi hormona hoien proportzioak aldatzean asko afektatzen dute. Ez da, arazo bakarra berriro esango dut, eh?
Bai, bai, bai.
Arazo metaboliko batzuk ere gehitzen dira normalen azukarraren gestioarekin lotuta. Baina egia da, zenbat eta esposizioa undigoa izan, ba, disfrutore endokrino hauetara, arazo hauek asko larritzen direla. Eta gero ia, ba, gauza larriagoa eta ere jungaitezke, ez? Bular eta prostatako zeluletan arazoak, ba, trastorno metaboliko handiak, ez, ba, obesitatea, diabetesa, da, azukarraren kudeaketa txarra, guztiz lotuta dago la hormonen kudeaketarekin. Trastorno neurologikoak, ez, hiperaktibitatea, edo atentzio defizita, gaur egun hainbeste ikusten direnak. Trastorno immunologikoak ere etorri daitezke, alergiak, asmak, gaixotasun autoimuneak, gaur egun beste, ba, beste ate gigantesko bat, ez, oso irekia dagona. Ezke azkenen dana da, gure gorputzari era natural batean ez diogula bere sistemak martxan uzten, kanpotik datorren zerbaitek eragiten dola. Orduan, ez dago era natural batean gure gorputza. Eta azkeneko adibide bat aipatzearen tiroideari dagokion trastornoak, ez? Ba, guztiz lotuta daudela baita, eske sistema endokrino bat da. Orduan, sistema endokrinoaren barruan dauzkagu hormona sexualak, estresaren hormonak, azukarraren hormonak, tiroideari dagozion hormonak. Orduan, esaten da, sistema endokrino horren barruan dauden puntu desberdin hauek soka berdinean lan egiten dutena. Eta bat moitzen bada beste guztiak ere asko moitzen direla. Orduan, bueno, ba, egia da azkenean dana-dana lotuta dagola, ez da?
Izugarria da, eh? Ze aipatutako, bal, lehen atal horretan, non aurkitu aipatu duzun horretan, nik uste ez diogula kasurik egiten, uste dugu gurean ez duela inongo eraginik izango, baina konturatzen ari gara baietz, eta datozen ondorioak gerora, ze klaro, guk agian erreakzionatzen ditugu ondorioak momentuan izaten direnean, ez? Adibidez,
bai, bai.
Alergia kasua, ba, pestizidea bat botatzezu edo produktu bat erabiltzezu, eta bakizu alergia bat izula.
Eta momentuan eman
momentuan, alergia, eta hori da. Baina, zerbait denboran ba, denboran izango duela eragina ez dakigunean, bai, ba, ez diogu kaso egiten.
Akumulatzen diholako gure gorputzen, hori da.
Claro, eta horri ez diogu kaso egiten.
Ez diogu kasorik egiten inundik inoa, iruitzen zaigu, ba, nahi, ba, hori, esan deunaren, ez, ba, piskatonengatik eta piskatonengatik, nahi,
claro.
Ez, egunerokotasunen etzea konturatzen, ez erregiten dizunik.
Claro, hori da.
Zuprazikozko botella batetik ura eratean, ez zaizu ezer pasatzen momentun.
Claro, claro. Baino
eta,
da,
bueno, eratea gutxienekoa da, ez, gero gain ikusiko ditugu zer konpondidu, baino berotzeak adibidez dauka asko zere garrantzia handigoa, ez da, orduan, baino hori, behin erabilita, ba, ez zaizu ezer gertatzen, nola, ez, baino, claro, behineko asko gauza,
baino,
gauza asko egiten ditugu.
Egin duzun zerrenda horretan, ez da behineko kontu bat, eguneroko tosunean dago barneratuta, orduan, ez da zerbait puntuala.
Ez da puntuala, eta badaude produktu asko ez deana konturatu ere egiten, ez dakigulako, ez da konturatu,
claro,
ez dakigu,
claro,
inorrak ez digu esan, orain dela gutxira arte, ez?
Claro,
orduan ez dakigu, benetan hori dana nolakoa dan, ez? Edo noraino iritsi daiteke, eta benetan da gaia sakona eta larria.
Bai, egia da.
Bai, eta egia da, karo, ba, mundu mailako erabilera ugari dauzkatela, ez? Disruptore endokrino hauek, eta orduan, ezinezkoa dala guztiak ekiditea, eh? Eta, zetik, karo, dago, ba, inguruneko kutsaduratik, edo industriatik, edo, bueno, datoz mila komponente guk kontrolatu ezin ditugunak, ez? Orduan, nik beti gomendatzen dut, gai honen ingurun, aztertzeko, sartzeko, eta kontuan hartzeko zer erabiltzen dan, baina ez obsesionatzeko gehiegi, ez da? Zaitik,
claro.
Benetan, kasi ezinezkoa da guztiak ekidetea, ez baldin bazea bizi guztiz medio, bueno,
bai, aislauta, gaur egun aislauta.
Inungo kutsadurarek abeko, eta, bueno, ba, gaur egun batzu badaude modu hortan, baina, bueno, herri edo iria undiagoetan bizi deranok, ba, bueno, guztiz hori dana evitatzea, ezin da, ez, orduan. Baina badaude gauza batzuk, guk erabakiak hartu ditzakegunak aldatzeko. Orduan,
vale.
Guazen ikustea pixkat, hori ez, ba, norberaren esku dauden gauza batzuk egin ditzakegunak.
Ados.
Lehengoa izango litzake hasieratik esaten nahi dena, ez, plastikoak, plastikoen gerra hori badaukagu martxan, ez da?
Mm-hmm.
Orduan, jarrai dezagun, plastikoak ahalik eta gehien murrizten. Botella, taperra, kontziak, hori da gehien ikusten deguna, baina ez da hori bakarrik, ez que erropak berak, bueno, ba, ez que material sintetiko guztiak plastikozkoak dira, muebleak, etxeko altzari guztiak.
Bai, bai.
Ez que mila gauza dira, erabiltzen ditugun platera, bueno, ez que toki guztietan dago plastikoa, ez da?
Bai.
Orduan, bueno, atentzio pixka bat jarri diezaiogun.
Hemen Greenpeace ikustete atazola, ez? Pertsona bakoitzak urtean edo gutxigon, ez da izan hilabete
gero. Bai, ez da izan zan, bai, hori da.
Plastikozko, bueno, kreditu txartel bat,
bai.
Jaten dugula.
Pentsau, eh? Bai.
Plastikoa.
Eta gutxi irutzen zaite esatea, eh?
Bai. Ez gen, bai. Nik uste te hilabete antzala edo
Bai, hori da, ez dakitzen baten izango dan, zaiti, urtean gutxi eta dena irutzen zaite.
Bai, ez horregatik, bai, baina, oi, plastikozko txartelak, ba, oixe, kreditu txartel bat jaten dugula.
Jatea, bai, mapenka.
Izugarria da, bai. Hori da, nik uste egiten adan kampaina, ze haue bai, kampainak eta nor mugitzen duen ere hor, beste kontu bada, ez, amaia,
plastiko. O sea, kampainak bai, baina ez dituzte kentzen. Orduan, zertan galditzen gea.
Bai.
Supermerkatura juten zea, daukazu janari guztia plastikoz bilduta,
bai.
dana, eta ez batez, bi eta hiru enbalaje dauzkate,
bai.
Baina gero, ordaintzea juten zeanen, barkatu ebe, ezke nola ez degun nahi kutsatzea, poltsa kobratuko dizut 5 sentimo. Ala,
bai.
Zer da, hau?
Hori da.
Ze koherentzia da, hori?
Claro.
Barruko dana plastikoz beteta, baina barkatu, kajan 5 sentimo bai. Kobratuko dizut, plastiko gutxigo erabili dezagon. Bueno, orduan helburuak ez daude ez dira koherentek.
Claro. Orduan, eta gehiago iristen zaigu plastikon kontu hau, ba hoxe ez, kanpaina hauen gatik, edo kobratu bar digutela gatik, edo, bueno,
orida.
Dena delako gatik, ez, baino,
orida.
Nik uste, ba, pixkat martxa hartu dola horregatik, baino, esaten nahi digean bezala, ez dala plastikoa bakarrik.
Ez. Eta plastikokin bukatzeko azkeneko
bai.
Gauza, nahi non esan, ez dala inbeste batzutan plastikozko botella batetik eratea, ba, baita ere, baino, ez dauka horreka inbeste, okerragoa da plastikozko ontzietan berotzea.
Vale.
Adibidez, taperrak eta lanera eramaten ditun jendeak eta mikrondasetan berotzeko edo
mm-hmm.
gordetzeko
bai,
frigorifikoan
bai.
Eta ora hor askoz ere arrisku gehiago dago momentu batean zerbaitetarako plastikoa erabiltzea baino.
Mm-hmm.
Berotzean bisfenoloiek eta BPA eta mor komponente hoie danak askoz ere gehiago aktibatzen direla, nolabait esateko, ta janarira pasatzen dira.
Claro.
Orduan, mm-hmm. horrek dauka askoz ere arazo gehiago.
Ba, pentsa,
eta beti komeni dela erabiltzea, ba, beira, altzairu inoxidablea edo ceramika, ez?
Claro.
Alternatiba bezala.
Mm-hmm. Eta, guain bai, plastikokin amaituko dugu amaia, bilatu dugu informazioa, eta die, 5 gramo plastiko astean.
Astean, pentsa, eske hori da. Pentsa.
Pentsa,
ez neukan datu hori, baina eske bai. Bueno, pentsa,
5 gramo plastiko astean. Dala gutxi gora bera txartel hori.
Txartel bat, astean. Horretik urtean esan dugun esan detu, ez?
Bai,
urtean oso gutxia, astean.
Astean, bai.
Pentsa, ikaragarria.
Bai, beste puntu bat, amaia.
Venga, urrengoa, janariekin segiz.
Bai.
Kontserbatan sartuko gea pixkat,
mm-hmm.
eta hor latetan datozen elikagaiak ekidin beharko genituzke eta kontserbat ere beti kristalezko potetan erosi. Latak badakizuten nola lata irikitzea, ono, barrukaldean nola ukitzen duen rekubrimentu
bai.
Zuri moduko bat,
mm-hmm.
hori da disruptor endokrinoz beteta dagoena.
Pentsa, bai.
Orduan, zuzenen hortik ere pasatzen da janaria. Eta gainatzen bat aldiz ikusten dan, nunbaitea jun eta jendea latatatik bertatik jaten.
Bai, klaro.
Eta kutsarila, tenedora, odana dalakoak, tenedorakin okerrago, eske krask hau iten dezu gaina.
Klaro.
Zordun, janarira, oza, jaten aizia zuzenen, nori dana.
Buen, pentsa.
Osa, que beti, kontserbak kristalezko potetan.
Uh-huh, ados.
Emakume hormonekin lotutako beste kontu bat, kompresa, tampoiak eta menstrual intimo hau edanak, ez da?
Uh-huh.
Hoiek ere beti algodoi ekologikoz egindakok izan daitezela.
Mm-hmm.
Bueno, beste gai sakon bat izango litzake zer da nobea, konpresa, tampoia, kopa, horrez da sartuko, bakarrik materialaen inguruan sartuko naiz gaur. Bai. Eta beti material algodoi ekologiko zerindako erabiltzeko. Hau da, ez marka konbenzionalek dauzkaten plastikozko konpresa eta tampoiak. Ezke, justo jartzen degun, gure bagina kanpoan jartzen ditugu, eta zuzenean jartzen dira.
Claro.
Ezke, zuzenean kontaktu direktua daukagu.
Bai, bai, bai.
Orduan, behintzat, gero ja beste gai bada berrera bilgarriak diren, ez... berrera bilgarriak izan daitezen nahi balin badugu gaur egun daude aukerak pila bat, zelazko konpresak, kuleroak, danetik daukagu. Garbitu egin behar dira, nola ez? Ez da, inbesterako. Baina norbaitek hor sartu nahi ez bado, badaude berrera bilgarriak ez ziren marka batzuk, algodoi ekologikozkok eginak daudenak beraz. Aukerak badaude gusto eta kolore guztietarako.
Bai.
Beraz, begiratu pixkat. Bai. Begiratu pixkat badaudela aukerak.
Hemen beti eri esaten duguna ez, nik uste saio guztitan piloto automatiko kontzeptua agertzen dela. Eta nik uste konpresan mundu horretan da piloto automatikoa aktibatuta dugulako.
Bueno,
eta ez dugulako komplikaziorik nahi.
Komplikaziorik ez duguna. Baina komplikazioa nahi ez duten entzako ere, badaude aukerak, benetan. Begiratu pixka bat.
Oso da, Amaia.
Bai, marka konkretuak ez naiz jarriko, publikoki esaten, baina norbaitek informazio gehiago nahi balin badu.
Zurekin galdetu, kontaktatzeko.
Bai, galdetu, badaude aukerak eta.
Oso da, bai.
Urrengo puntua, baita ikaragarria garbiketa produktuak eta kosmetika, ez? Bueno, ba hori, txampuak, jaboiak, desodoranteak, lavabagiazeko jaboiak, eskuzontzi garbitzeko jaboiak, lavadorako jaboiak, bueno, etxea garbitzeko mila pote, bat egurrerako, bestea, ez dakizertarako, bestea,
bai.
Badakizertarako, desinfektantea, bueno, ikaragarria produktu hoien industria.
Bai.
Eta benefizioak eta dana, ez? Horratzean dagona.
Eta badaudela alternatibak ere?
Badaude, horrere alternatibak, noski daudela. Begiratu pixka bat, supermerkatu handietan gauza batzu badaude, baina denda txikietan, belardendetan, gauza asko daude. Kosmetika aldetik, garbiketa produktu aldetik, erabili aliketa gehien ekologikoak direnak edo osagai naturalez eginda daudenak. Interneten sartzen bazate listado de disruptores endocrinos, o sea, izugarrizkoa da listadoa, eta hombre, lana da, pixkat begiratzea norberak erabiltzen dituen hoietako osagaiak listado hortan agertzen diren, zerrenda hortan agertzen diren, edo ez.
Vale.
Baina merezi du pixka bat egitea lanketa, ez da? Zetik, behin egiten dezuna, jazta, badakizu.
Bai.
Zunbetirako produktu bat erabilitzen dezakezula, uneko egunean dakizulako ez dagola, zerrenda hortan agertzen dan
claro.
Ez da komponente bat. Ez da, orduan, merezidu denbora pixka dedikatzea. Bai.
Hori da, bai, bai. Bueno,
eta gero, elikagaiaetan baita ere, ez? Aldan neurrin ekologikoa erabiltzea beti esaten duguna, eta freskoa, eta garaikoa, ez? Ez dala bakarrik inguruko baita ere, ez? Inguruko merkataritzaren alde, noski baiet, baina eske horrek ekartzen digun beste gauza da, freskoa eta garaikoa izateak ez daukagula kontserbatu beharrik, ez daukagula bildu beharrik, ez daukagu kontserbanterik erabili beharrik.
Claro.
Orduan, freskoa eta garaikoa erosten duguna, eta elikagai errealak erosten baditugu, eske ez daukagu beste zerren beharrik, ez daukagu zapoltsa baten bildu beharrik. Eta gu, herri gehienetan dago aukera, badakit ordutegik eta gauzak ez diela erresak, baino herri gehienetan dago aukera barazki gauzak eta elikagai freskoak erosteko gu. Zumarran eta urretxun ostegun goizero daukagu azoka, Zumarran ere larun bat ere goizero daukagu azoka, eta dana supermerkatun erosi derren, oitu gaitezen, azokara jun, eta produktu freskoa eta garaikoa erosten, ez? Eta horrekin, ez da horrek ez daukoa kontserbatzerik, inundik inoa, ez da? Gero ja, pestizidatan sartzea beste mundu bat,
claro.
Freskoa erosi arren, pestizidaz josita egon daiteke. Beraz, horreren, norberak ailatu nahi duen punturaino informatu dadila, batzuk erosten diozun horrek zer gehitu dion, ez da?
Hori da. Bueno, elikagaiak ere aipatuta.
Nahi badezu bukatzen juteko azkeneko bi puntuak aipatuko ditugu. modan jartzen nahi dalako gaur egun ere, eta zartaien kontua adibidez, zartaien antia derenteek ere, ikaragarrizko disruptore endokrino pila bat dituzte. Orduan, bueno, ba, fijatu pixka bat baita ere, ez? Badaude horrere alternatibak, eta fijatu pixka bat. Eta jarraitzen balin badegu, sartai konbentzionalak edo antia derentea dutenak erabiltzen, behintzat, pixkat raiatzen edo kapa hori altxatzen hasten danen, aldatu behar dela sartaia. Osa, konbentzionala erabiltzekotan, beti honbar da, kondizio perfektotan.
Claro.
Ez indarrai auta egon zetik, hortik ateratzen di, eta hortik pasatzen di elikagaietara sustantzia hoi edanak.
Bai, gaina berotu egiten da, lehen aipatu duzuna.
Hori da, gaina ezken pentsau, eta bai, esan dako danak betetzen ditu.
Eta amaitzeko.
Eta ja, amaitzeko, eta azkeneko gauza, ambientadore sintetikoen mundua. Bueno, perfumetatik hasita, koloniak, etxeko usainak, kotxetako ambientadore, komunetako ambientadore, bueno, ikaragarria, hoietatik sartzen dien disruptore endokrinoak, baina dia, pasada bat, zeti gaina, komunerako edo kotxerako erabiltzen ditugunak, gero gaina ezke toki txiki eta itxietan daude, orduan, pilatuta gelditzen die, hor barron, eta gero zu komunea sartzen zeanen, eta hori arnasten dezunen, ba, dana barrura dijo. Eta, bueno, ba, hor badauzkagu aukerak, era naturalean, batez ere, ba, difusoreak, edo olio esentzialekin, edo, bueno, mila aukera daude, hor ere pixka lanketa hori egiteko.
Osan da, Maia, bueno, sekulako ba, baia, disruptore endokrinoak, peintzat norbait, ba, entzun, baino jakin ondo zertzen ez bazekin, bueno, gaurkoan, gidatxo bat ere eman dugu, eta pixkat kokatzeko, eta kontzeptoa agertzen denen, peintzat jakiteko zer den, eta kontuan hartzeko, ba, baliogarria izango da, seguro.
Hori da, hori da.
Ba, mila esker, beste behin.
Ba, mila esker, zuei, beti bezala.
Eta hurrengora arte esango dizugu, Amai.
Hurrengora arte.
No, ondo izan, agur. Egoak kantu zenboru.